Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, po e dëgjani programin për Kosovën në gjuhën Shqipe. Në Prishtinë dhe sot ka vazhduar seminari i Asamblesë Parlamentare të NATO-s. Gjatë fjalimit të tij, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi theksoi:
Vonesa Bashkimit Evropian dhe NATO-s që të ofrojë ofër vetes rajonin e Ballkanit perëndimor nuk do të lë thjesht vetëm një vakum.
Kosova me një sipërfaqe të vogël ka pozitë volitshme gjeografike dhe disponon me resurse të mjaftueshme nëntokësore, mbitokësore, humane dhe klim të përshtatshme, në bazë të cilave mund të siguroj zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, thonë ekspert për çështje ekonomike.
Si e menaxhojnë të rinjtë në Kosovë sasinë mujore të hollave që i kanë? E reja Besarta Berisha thot:
Mendoj se gjithë rinjtë dinë menaxhu porën sa kanë, sidomos studentat.
Të dëgjojmë se çka thot edhe i riu Arian Mustafa.
Mendoj që e menaxhoj shumë mirë, se nuk shpenzojnë gjëra që nuk janë të nevojshme për studime dhe për gjëra personale që duhet, edhe pse shumë të rinj nuk i ruajnë të hodhat edhe shumë rase mbesin pa parë.
Gjatë këtij programi, sot e diellën 23 tetor 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Në Alepo të Sirisë kanë vazhduar luftimet pas 3 ditëve të armë pushimit. Forcat kurde thonë se e kanë marrë kontrollin e qytetin Bashika, derisa vazhdon operacioni i ushtrisë irakiane për marrjen e qytetit Mosul nga Shteti Islamik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë sot ka vazhduar seminari i Asamblesë Parlamentare të NATO-s, ku marrin pjesë deputet nga 21 vende anëtare dhe partnere të NATO-s. Në punimet e sotme mori pjesë edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili ka konstatuar se ka vonesë në procesin e integrimit euroatlantik të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Kronike Bekim Bislimit.
Pjesëmarrësve në seminar u është drejtuar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili në fjalimin e tij ka përshkruar proceset nëpër të cilat ka kaluar Kosova që nga çlirimi i saj e deri në ditët e sotme. Presidenti Thaçi, duke folur për stabilitetin dhe sigurinë në rajon, ka thënë se fal dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, marrëdhëniet ndërmjet këtyre dy vendeve më nuk paraqesin kërcënim për sigurinë në rajon. Megjithatë, ai ka theksuar nevojën për një nivel tjetër të dialogut me Serbinë për të biseduar, siç ka thënë, për çështje më të avancuara për të pasur përmbyllje të procesit të fqinjësisë, të bashkëpunimit dhe pajtimit ndërshtetëror dhe ndërmjet popujve të dy vendeve. Sipas tij, Kosova është e gatshme për një gjë të tillë.
Kosova është e gatshme për një proces të mirëfillt të bashkëpunimit, të marrëdhënieve miqësore dhe pajtimit. Fal për kushtimet, për dialog dhe bashkëpunimin. Sot marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë mend nuk janë kërcënim për stabilitetin në rajon, por mund të them, mund të jenë fare lehtë edhe shembulli bashkëpunimit konstruktiv.
Presidenti Thaçi po ashtu ka thënë se procesi i Berlinit për Ballkanin Perëndimor ka inkurajuar vendet e rajonit dhe ka kthyer besimin në bindje se rajoni e ka vendin në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Por sipas tij tashmë është e kuptueshme që zgjerimi nuk është prioritet aktual për Bashkimin Evropian për shkak të problemeve sikurse kriza financiare, vale e refugjatëve dhe Brexit. Të gjitha këto tema, siç ka thënë presidenti Thaçi, kanë tërhequr vëmendjen e Brukselit nga Ballkani Perëndimor, gjë që mund të prodhoj efekte shumë negative.
Vonesa Bashkimit Evropian dhe NATO-s që të ofrojë ofër vetes rajonin e Ballkanit Perëndimor nuk do të lë thjesht vetëm një vakum. Ideologji tjera nga kontinente tjera me agjenda tjera për botën po përpiqen të depërtojnë në rajonin ton. Këto mezi presin të mbushin vakumin që do të lej vonesa e zjerimit e Bashkimit Evropian dhe e NATO-s. Prandaj është qenësore për rajonin ton, por për vetë Bashkimin Evropian dhe NATO-n që mos të vonohemi në proceset integruese të rajonit në NATO dhe Bashkim Evropian.
Presidenti Thaçi ka shtuar se Kosova ja ka dalë të përballet me disa prej sfidave më të mëdha me të cilat bota përballet edhe sot. Sipas tij, Kosova ka qenë suksesshme në luftë kundër radikalizmit dhe ekstremizmit, për çka është lavdëruar edhe nga zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden. Ndryshe, tema e sesionit të dytë të seminarit të Asamblesë Parlamentare të NATO-s ka qenë ardhmja e NATO-s në Ballkanin Perëndimor. Gjenerali Dietmar Mussmann, drejtori i ekipit këshillëdhënës ndërlidhës të NATO-s, ka thënë se kjo organizatë mbetet e përkushtuar për stabilitetin dhe sigurinë e Ballkanit Perëndimor. Ai ka mirëpritur aspiratën e Kosovës për të siguruar sigurinë dhe garancinë për të gjithë banorët e saj, por edhe që të kontribuojë për sigurinë e përgjithshme të rajonit. Duke shikuar ka Ballkani Perëndimor, NATO ja ka pasur rol ndërlidhës, këshilldhënës apo prani operacionale në Sarajevë, Beograd, Shkupë dhe Prishtinë, secili angazhimi NATO-s veçeveç për shtatet në ambientin për tu përmbushur nevojat e partnerëve ton lokal dhe kontribuon në sigurinë dhe stabilitetin brenda rajonit. Në mënyrë specifike brenda Kosovës, NATO vazhdon të kontribuojë për një ambient të qetë dhe të sigurtë dhe për lirinë e lëvizjes përmes KFOR-it. Për më tepër, Alianca vazhdon të mbështesë zhvillimin e organizatave të sigurisë në Kosovë në radhë të parë përmes ekipeve këshilldhënëse dhe ndërlidhëse, ka thënë Gjenerali Musman. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë Greg Delavi ka folur për rolin e NATO-s në rajonin e Ballkanit Perëndimor, duke theksuar se tri vende të këtij rajoni tashmë janë pjesë të saj, por duke iu referuar Kosovës dhe ambicieve të saj që të jetë pjesë e NATO-s, si dhe ambicieve që të formojë forcat e saj të armatosura, ambasadori Delavi ka theksuar se duhet të shqyrtuar edhe mundësitë që mund të sjellë një situatë eventuale kur misioni i NATO-s në Kosovë nuk do të ishte më i nevojshëm për shkak të përparimeve të mundshme në këtë vend. Në këtë pikë, sipas tij, do të duhej një planifikim shumë i kujdesshëm nga ana e NATO-s, sepse kjo e fundit nuk mund të largohet nga Kosova nëse ajo nuk e ka aftësinë për vetëmbrojtje. NATO ja nuk do të jetë e suksesshme nëse le vakum pas. Mendoj që është shumë e rëndësishme që të mbështesim një transformim gradual të forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura të Kosovës me një mandat të kufizuar të mbrojtjes së territorit të Kosovës. Ky transformim mund të ndodhë në mënyrë kushtetuese, në mënyrë që të përfshijë të gjithë aktorët e rëndësishëm në vend. Nuk do të jetë gjë e lehtë as politikisht as në aspektin logjistik, por duhet të pranojmë se ky transformim definitivisht do ta përmirësojë sigurinë rajonale dhe është parakusht për çfarëdo tërheqje eventuale të KFOR-it, ka thënë ambasadori Delavi. Ai ka shtuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës besojnë se forca e sigurisë së Kosovës duhet të transformohet gradualisht në forca të armatosura në atë mënyrë që merr parasysh ndjeshmëritë të gjitha komuniteteve të Kosovës. Sipas tij, Shtetet e Bashkuara të Amerikës po bashkëpunojnë me Forcën e Sigurisë së Kosovës në këtë projekt tashë një kohë të gjatë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se për zhvillim të Kosovës do të kishte ndikim sektori energjisë dhe i minierave, pasi në treg ai konsiderohet atraktiv. Ata konsiderojnë se Kosova nuk është vend pa potencial, por për fat të keq, këto potenciale njerëzore dhe natyrore nuk janë shfrytzuar sa duhet. Rrjedhimisht, aktivizimi këtyre potencialeve, sipas ekspertëve, do të prodhonte zhvillim. Kronike Nadije Ahmetit.
Kosova me një sipërfaqe të vogël ka pozitë evolitshme gjeografike dhe disponon me resurse të mjaftueshme nëntoksore, mbitoksore, humane dhe klim të përshtatshme, në bazë të cilave mund të siguroj zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, thonë ekspert për çështje ekonomike. Por këto resurse sipas tyre kanë mbetur të pashfrytzuara për shkak të mungesës së aftësive të autoriteteve vendore për t'i shfrytzuar dhe promovuar para investitorëve ndërkombëtar. Eksperti për çështje ekonomike Naim Gashi përmend disa resurse që konsideron të levërdishme për një zhvillim ekonomik.
Sa i përket sektorit i cili do të ndikonte në zhvillimin ekonomik, unë mendoj se është sektori i energjisë dhe i minerave, për arsye se tregu i energjisë dhe i mineraleve është një jashtëzakonisht atraktiv sa i përket rritjes së eksportit dhe përmirësimit të bilancit tregtar të Kosovës. Mandej vjen sektori i bujqësisë dhe ushqimit, sektori i IT-s, sektori i shërbimeve online e tjera.
Edhe përfaqësues të bizneseve në Kosovë theksojnë se Kosova ka mjaft resurse, por resursi kryesor është faktori njeri. Përveç kësaj, Agim Shahini, kryetari i Aliancës Kosovare të Biznesit, përmend edhe sektor tjerë potencial, të cilët sipas tij, nëse shfrytëzohen, do të gjenerojnë zhvillim ekonomik dhe rritje të punësimit.
Pasuria natyrore janë tjera, të cilat do të gjeneronin edhe punësim, edhe prodhim, edhe eksport janë minier dhe mineralet e Kosovës, të cilat pothuajse shumica e tyre janë shkatrim e sipër. Dhe shumica e tyre, edhe të disove që janë shit në duart jo të sigurta të investitorve dhe ato më shumë shfrytëzohen destinacione tjera se sa për nxjerrjet e minirave apo eksport minirave.
Toka paraqet resursin kryesor natyror sipas eksperteve, në këtë sipërfaqe mund të ketë zhvillim të sektorit të bujqësisë, sektor ky që do të mund të sillte prodhim të produkteve ushqimore, rrjedhimisht rritjen e eksportit dhe uljet e nivelit të importit, thotë Naim Gashi.
Kosova nuk është një vend pa potenciale, Kosova ka potenciale të mëdha, edhe humane, edhe natyrore, po fatkeqësisht ato potenciale nuk janë shfrytzuar deri më tani. Dhe aktivizimi i këtyre potencialeve mendoj se do të gjeneronte zhvillim, prodhim dhe shërbime të cilat do të ishin konkurrente jo vetëm në tregun e brendshëm Kosovë për të ulur vlefshmërinë nga importi, por do të ishin konkurrente edhe në rajon dhe më gjerë.
Në këtë kuadër, ekspertët dhe përfaqësues të shoqërisë civile disa herë kanë përmendur se Kosova ka një fond të konsiderueshëm pyjor dhe ujor, kurse në aspektin gjeografik, Kosova, edhe pse me hapësirë të vogël, është shumë tërheqëse. Kurse sa i përket resurseve energjetike, Kosova është shumë e pasur me thëngjill dhe linjit, duke mos anashkaluar dhe pasuritë që ka me metale, sidomos ato të ngjyrosura. Për Radio Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa të rinjë në Prishtinë thonë se kryesisht u mjaftojnë parat që i kanë në dispozicion për një muaj. Megjithatë, disa prej tyre thonë se me të ardhura që i kanë është vështirë për të kursyer diçka. Anketën në këtë temë në kuadër të rubrikës Son të rregullt për të rinjtë në Kosovë Vox e ka zhvilluar Ariana Kasapolli.
Ndonë se shumica student dhe të papun, të rinjt e konsiderojnë si sfidues shpenzimin e bugjetit mujor që disponojnë. Ky bugjet si pas atyre që i kemi anketuar kryesisht përfshin vlerën deri në 80 euro në muaj. Me këtë bugjet të rinjt plejnë kryesisht libra dhe literatur të nevojshme për studime, derisa kursejnë përvesh mbathje dhe arktim. Kryesisht këta të rinjt thonë se din ta menaxhojnë bugjetin që kanë, por ka edhe të atill që kursimet nuk i kanë shumë për qejf. Besarta Berisha është studente e historisë në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina. Ajo thot se bugjetin e saj e ka të mjaftueshëm, aq sa ta kaloj muaj ndonë se nuk punon.
Unë mendoj se gjithë rritë di me menaxhu parën asa kanë, sidomos studentat.
Po e ki bugjetin mujor?
Mjaftueshëm për mja dalë mirë.
Ndërkaq, Arjan Mustafa, student, mendon se është menaxher i mirë i të hollave.
Mendoj që e menaxhoj shumë mirë, se nuk shpenzoj në gjëra që nuk janë të nevojshme për studime dhe për gjëra personale që duhet. I përdorit hollat edhe tjera gjëra nuk ka nevojë. Edhe pse shumë të rinj nuk i ruajnë të hollat edhe shumë raste mbesin pa parë se vetë studimi për shembull është shumë i vështirë për shumë studenta dhe studente që studiojnë në Universitetin e Prishtinës, Hasan Prishtina, apo në universitetet tjera, kushton kogja tepër, për shumë blerja libra, materiale tjera që janë të nevojshme dhe ka raste ku nuk gjenden këto, do të me shkutje të rëpën.
Labinot Halimi, student i Fakultetit të Historisë në Universitetin e Prishtinës, mendon se të rinjt nuk din të menaxhojnë mirë paran. Ai e parsyet e veta se pse mendon kështu.
Të rinjt menaxhimin e parave nuk besoj që e bojnë a shumë mirë, por arsye se shpenzojnë parë në vende jo adekuate, siç janë kafet ose lojrat elektronike. Shumën më të madhe të parave qojmë libra, sidomos tash në fakultet që jem, po edhe një shumë tjetër parave qojmë ku nuk duhet me lanë, sidomos na për kafe. Ton kohën kafe, se në lojra elektronike.
Në anën tjetër, Soner Qerkezi, studenti Fakultetit të Ekonomis, ka thënë se kryesisht shpenzon në literatur, kurse në shpenzime tjera. Ai thot se ka 80 euro në muaj që duhet t'i menaxhoj mirë.
Paron e menaxhoj normal sot duhet, dhe me thonë, dhe paron dhe me thonë ma shumë, duhet për me menaxhu dhe për me shpenzu, ma shumë e shpenzoj dhe me thonë për literatur, e shpenzoj ma shumë për literatur dhe për me bësh bate për sisa. Për kursej ma shumë për para për literatur, edhe tash që jem dhe me thonë si praktikant që punoj qendër zhvillimit karierës, i kursej paret për shpenzime ma shumë për literatur e sisa. Shpenzoj me satarej, me shokur dalë një avë disa herë.
Arlinda Gashi është studente e psikologjisë, ndonë se nuk punon, ajo thot se nuk qëndron keq me para, pasi i ndihmon familia, por edhe si studente e daluar ka marrë një bursë e cila i ka ndihmuar shumë.
Që di vitin e fundit ma shumë kom shpenzu libra dhe jo libra të fakultetet, po diçka fusha tjera më kanë interesu ma shumë. Mundolla me kursy saj përket nashta antesha, nuk shpenzoj qasë shumë për shopping, që kjo. Nuk punoj, kështu që prej familjes. Po mendoj kam ndihmë së gjatë madhe prej familjes. Edhe fakulteti ka ofruar bursa, kështu që ja kom pas fatin e marr.
por ka edhe të tillë që ndonë se mundohen që ndonjë muaj nga buxheti të kursejnë nuk mund t'ja dalin, pasi si që thonë pjesa më e madhe e parave u shkon për ushqim. Ky është Krenar Musliu.
Dona mi dalë menajimit, sa ma mirë, me bo menajim të mirë, parës. Ta shtë i rogën të sëllën e kam, mundona dhe në fund mujtë, shpesher mundona me rujt diçka, po është pak e shtirë. Jo shpenzime lukës diçka, po thjesht shpenzime të përdeshme, tjetës përdeshme, ku gjo ma shumë.
E ku shpenzën ma shumë dhe ku kursen ma shumë?
Qështë të nërshqim, pjesë madhe edhe senet për të shmerisë, që avdi, edhe ullëtime, normal, ullëtime, kom që në ullëtime shpenzë e gajrë.
Ka thënë Musliu, për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gratë shqiptare që jetojnë në vishet rurale në Maqedoni, ankohen se nuk mund të gjejnë punë. Qeveria Maqedonisi ka promovuar një vargë të projekteve për vetpunësim, por numri grave pjesmarse në to ishte i vogël. Disa femra që merren me biznis, thonë se kanë pasur vështërsi në fillim të aktivitetit të tyre biznesor. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Gratë në viset rurale të Maqedonisë thonë se e kanë shumë të vështirë për të siguruar një vend pune nëse ata me familjen e tyre nuk shpërngulen në zonat urbane. Meribane Hasipi nga fshati Lubin, rrethina e Shkupit thotë se ka punuar mbi 25 vite si rroba qepse, tani ajo është pa punë. Për të mbritur deri në kryeqendër, për të punuar në ndonjë nga punëtorit i duhet të bëjmë më shumë se 20 km në ditë, duke shpenzuar pothuajse gjysmën e rrogës aq sa është paga në industrinë e tekstilit, e cila mezi arrin vlerën për 10.000 denar.
Kam qepën për para dhe tash. Kisha desh, ndoshta kisha mund punë, sigur që punu, po do kisha mund. Po s'ka punë për të ri, ajo për pleqt.
Thot Meribanja e cila ka hyrë në të 50-djeta duke e nënvizuar se një vend pune, për pos që do t'i ish siguroj eksistencë më të mirë, do t'a ndihmoj që mos ndihet e pavlerë në shëqëri. Qeveria e Maqedonisë ka promovuar një varg projektesh për vetpunësim, por numri i grave që aplikojnë për të shfrytzuar këtë mas është më i vogël se sa i burave. Besa Kadriu, ligjëruese në Fakultetin e Shkencave Politike në kuadër të Universitetit të Evropës Juglindore në Tetov, për Radion Evropa e Lirë thot se institucionet e shtetit duhet të angazhohen që informacionet për mundësitë ndryshme që ofrohen nga ana e shtetit, por dhe grantet e shumta që jepen nga Bashkimi Evropian për të ndihmuar femra që të hapin biznesin e tyre të arrijnë dhe të gratë që jetojnë në viset rurale. Madje shton ajo, duhet ofruar edhe ndihmë më juridike për mbledhjen e dokumentacionit.
Konsideroj se duhet të ketë në një farë mënyre dhe gatishmëri nga ana e institucioneve për të përcjellë këto si informacione, në mënyrë që qytetarët të kenë qasje, përfshirë edhe ta ato zonat e cilat ndoshta informacioni mund të arrijë më vonë, sepse ka raste kur shumë nga ato në mungesë të informacionit nuk e dinë që e kanë edhe të drejtë për të shfrytzuar, ta them një përkrahje nga ana institucionale apo format ndryshme të cilat duhet të ekzistojnë, duhet të parapërgatiten, sepse në instancë të fundit ato janë pjesë obligimeve të cilat i takojnë institucioneve që janë përgjegjëse për shërbimet publike.
Gjatë kësaj jave me rastin e ditës ndërkombëtare të gruas që jeton në viset rurale, Oda e Maqedonisë veri perëndimore ka organizuar dhe një debat në temën si përmarsia si mundësi e fuqizimit të gruas në zonat rurale, duke pasur si synim që gratë përmes si përmarsis të aftësohen që të ngrejnë biznesin e tyre, qoftë në vështirësi dhe prodhime të ndryshme të konservuara, punimet e dorës, madje dhe zhvillimin e turizmit malor. Gëzime Fejzi, kryetare grupacionit të grave afariste në kuadër të Odës ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore, e cila udhëheq dhe një biznes mjaft të suksesshëm të ngritur rreth prodhimeve të qumshtit, ka pranuar se eksperiencë, por mbi të gjitha kurajon për të ngritur biznesin e saj, e ka marrë gjatë punës në Rom, duke nënvizuar se në viset rurale të Maqedonisë nevojitet edukim dhe trajnim permanent i grave për të shfrytzuar kapacitetet dhe mundësitë me të cilat disponojnë.
Kam pas edhe unë ato vështërsitë mia kur s'kan dash me shkujt të flasin me mua dhe kanë mendu se biznesi duhet të jetë i udhëqur nga nga burrat. Mirë po ka dalë thash për një periudhë shumë të shkurt, u thynë ato stereotipe, edhe sot edhe mashkulli u vetë disu. Edhe kur e shef se gruaja mund të participojë me financa në buxhetin e shtëpisë, pse jo? Do të thënë vdesin me ato stereotipe edhe sot gruaja e ka përkrahjen e burrit edhe të familjes, edhe mendoj mund ta zhvilloj biznesin e vet edhe të jetë e suksesshme.
Takson Gëzime Fejzi, kryetare e grupacionit të grave afariste në kuadër të Odës ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore. Ndryshe të dhënat e Indit Shtetëror të Statistikave në tre mujorin e dytë të këtij viti të publikuara në shtator, thonë se 24% e popullatës së Maqedonisë është e papunë. Përderisa organizata që në fokus kanë të drejtat e grave, thonë se 2/3 e kësaj shifre janë gra, edhe pse ata në mënyrë aktive nuk paraqiten në endin përpunësim për të kërkuar punë. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Alepo të Sirisë raportohet se sot të kanë vazhduar luftimet pas 72 orëve të armpushimit, i cili ishte shpallur për shkaqe humanitare. Aktivistët thanë se sulmet ajrore ruse dhe të qeverisë së Sirisë kanë filluar mbrëm, me që rastë në shënjestër janë pjesët lindore të Alepos që janë nën kontrol të kryengritësve. Kombet të bashkuara vlerësojnë se mëse 250.000 civil ende mbesin të blokuar në këtë qytet. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Në qytetin e rrethuar Alepo në Siri, kanë vazhduar luftimet një ditë pas përfundimit të armpushimit 3 ditësh humanitar që ishte shpallur nga qeveria Sirisë dhe aleati i saj kryesor Rusia. Raportohet se luftime ka pasur në lagjet lindore të këtij qyteti që janë nën kontroll të kryengritësve. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit Mesenin Lëlondër, që i ka vëzhguesit në terren, ka njoftuar se sulmet nga aeroplanet sirian apo rus kanë filluar përsëri pas 3 ditëve të qetësisë. Ky observator po ashtu tha se ka pasur edhe përleshje toksore dhe të shtëna të rënda artilerike përgjatë linjave të frontit. Qyteti Alepo është i ndarë ndërmjet pjesëve që janë nën kontroll të qeverisë dhe atyre që janë nën kontroll të forcave opozitare. Konsiderohet se disa forca kryengritëse po ashtu i koordinojnë në përpjekjet me grupet që nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia janë cilësuar si terroriste. Sulmet ajrore të Rusisë dhe qeverisë së Sirisë, të fokusuara në pjesën lindore të Alepos, me popullatë të dendur që është nën kontroll të kryengritësve, janë dënuar ashpër në përmasa ndërkombëtare. Kjo ka çuar në dënim nga liderët e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian dhe thirrjet nga disa shtete anëtare të BE-s për sanksione të reja ndërkombëtare kundër qeverisë së Sirisë dhe mbështetësve të saj, Rusisë dhe Iranit. Më 20 të këtij muaji Rusia pat shpallur pauzë humanitare, ndërsa qeveria Sirisë i pat hapur 8 korridore për evakuime, por vetëm një numër i vogël i njerëzve kanë kaluar nëpër to. Kombet e Bashkuara vlerësojnë se më se 250.000 civil ende janë të bllokuar në lagjet e qytetit të rrethuar që janë nën kontroll të kryengritësve. Kombet e Bashkuara kishin shpresuar që ta shfrytëzojnë armpushimin për evakuimin e njerëzve me plagë serioze dhe me gjas për të dërguar ndihmë. Por OKB-ja tha se nuk ishte në gjendje ta bënte këtë për shkak të mungesës së sigurisë dhe garantimeve për punonjësit humanitar. Nga ana tjetër, një hetim i ri i Kombeve të Bashkuara ka gjetur se forcat e qeverisë së Sirisë janë përgjegjëse për sulmin e tretë me gaz helmues në Siri. Raporti për këtë hetim i përgatitur nga Kombet e Bashkuara dhe Organizata për ndalimin e armatimit kimik më 21 tetor i është dërguar Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Në raport të theksohet se forcat e qeverisë së Sirisë ishin përgjegjëse për sulmet me helikopter që kanë përdorë bomba fuqi të mbushura me gaz helmues me gjas klor në qytetin Kmenas në provincën Idlib më 16 mars të këtij viti. Në muajin gusht hetuesit e Kombeve të Bashkuara e kanë fajsuar qeverinë e Sirisë për dy sulme të mëhershme kimike në Siri me përdorim të gazit të klorit.
Evropaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Forcat të kurde thonë se sot e kanë rimarë qytetin Bashika afër Mosulit nga militantët e shtetit islamik, derisa forcat e koalicionit irakian kanë avancuar Kah Mosuli, që është baza e fundit e madhe militantëve në Irak. Një zyrtar amerikan tha se lideri kurd Masud Barzani e ka informuar sekretarin amerikan të mbrojtjes Ashton Carter se kurdët kanë arritur suksese duke e çliruar qytetin Bashik nga shteti islamik. Zoti Carter sot ka arritur në Irbil, që është kryeqytet i rajonit kurd në Irak, për të parë nga afër në luftën kundër militantëve të shtetit islamik në pjesën veriore të Irakut dhe me gjasë për të diskutuar për rolin e trupave të Turqisë në rajon. Bashika është afër bazës ushtarake me pokë të emër, ku prej 500 deri në 1000 ushtarë të Turqisë i stërvisin luftëtarët sunit dhe kurd për ofensive në Mosul. Gjatë javës së fundit, të forcat irakiane dhe kurde e kanë filluar ofensiven kundër militantëve të shtetit islamik në brezin e qyteteve dhe fshatrave, shumica e tyre të pabanuara rreth Mosulit. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ashton Carter e ka mbështetur fuqishëm operacionin që po vazhdon për rimarrjen e qytetit Mosul në Irak nga militantët e shtetit islamik, gjatë të qëndrimit të tij të djeshëm në Bagdad dhe takimeve me zyrtarët e lartë irakian. Pas takimit me kryeministrin e Irakut Haidar al-Abadi, zoti Carter theksoi se ishte i inkurajuar me fushatën e deritashme dhe se po diskutonte jo vetëm për rolin e ardhshëm potencial të trupave amerikane. Tashë kjo nuk është misioni mbrojtjes apo një mision ushtarak irakian, por është pjesë kritike e fitimit të paqes, u tha gazetarve Ashton Carter. Vizita zyrtarit të lartë amerikan në Irak u bë 5 ditë pasi forcat e sigurisë së Irakut, së bashku me milicitë kurde dhe shiite dhe të mbështetura nga sulmet ajrore të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara, e kanë lansuar ofensiven për marrjen e kontrollit në Mosul, që aktualisht është i okupuar nga grupi ekstremist Shteti Islamik. Kryeministri i Turqisë Binali Yildirim thotë se vendi i tij është i gatshëm për ndërmarrje të masave në pjesën veriore të Irakut, pasi Ankaraja nuk është e kënaqur me premtimet e Irakut dhe Shteteve të Bashkuara për rolin e militantëve kurdë dhe milicive shiite në betejën për qytetin Mosul. Këto komente zoti Yildirim i bëri mbrëmvon pasi kryeministri i Irakut Haidar al-Abadi e ka hedhur poshtë thirrjen e sekretarit amerikan të mbrojtjes Ashton Carter që Bagdadi t'u japë forcave turke një rol në rimarrjen e Mosulit nga militantët e shtetit islamik. Kjo është diçka me të cilin do të merren irakianët dhe irakianët do ta shlirojnë Mosulin dhe territoret e mbetura, tha Abadi. Kryeministri Yildirim ka shprehur shqetësim për mënyrën se si milicitë kurde dhe shiite mund të trajtojnë banorët arabë sunit në Mosul, duke thënë se premtimet e dhëna nga Shtetet e Bashkuara dhe Iraku se PKK dhe militantët shiit nuk janë pjesë operacioneve, ende nuk na ka kënaqur neve. Papa Francesk thotë se mizoritë dhe luftimet në qytetin irakian Mosul na bëjnë të qajmë dhe na lënë pa fjalë. Më tutje, Papa u tha sot afro 50.000 besimtarve në qytetin e Vatikanit se është i pikluar nga vrasjet me gjakftovci të një numrit të djemve të kësaj tokë të dashur në mesin e tyre shumë fëmijë.
In queste ore drammatiche.
Në këto ore dramatike, ndjej afërsi me gjithë popullin e Irakut, veçanërisht me popullin e qytetit Mosul. Shpirti ynë është i shokuar nga aktet brutale të dhunës, që për një kohë të gjatë të pokryhen kundër shtetasve të pafajshëm, qofshin ata musliman apo të krishterë, ose pjesëtar të grupeve të tjera etnike dhe fetare, tha Papa Francesk. I nominuari republikan për president amerikan Donald Trump i ka kritikuar mediat, marrëveshjet tregtare dhe numrin në rritje të femrave që e akuzuan atë për keqtrajtim seksual. Zoti Trump mbrëm gjatë një fushate në Pensilvani i ka përsëritur ankesat e tij se zgjedhjet janë të manipuluara kundër tij dhe ka pretenduar se mediat janë të korruptuara. Donald Trump, një biznesmen të jetë i pasur, publikisht është akuzuar nga së paku 10 femra për sjellje të pahishme. Mbrëm Trump tha se këto femra janë gënjeshtare dhe ka shprehur përkushtim për t'i paditur ato atëherë kur zgjedhjet të përfundojnë. Sipas hulumtimeve të fundit të opinionit, Trump është prapa kandidatës demokrate për presidentet të Shteteve të Bashkuara Hillary Clinton, megjithëse sipas një hulumtimi të publikuar mbrëm nga Reuters Ipsos, diferenca është zvogëluar. Zgjedhjet presidenciale amerikane mbahen më 8 nëntor. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.